Bueno, tuvemos unha xuntanza no concello dos grupos e decidimos que cada grupo puxera dous cartéis en cada panel. Cando nos chegamos para facelos estaba totalmente ocupado, non había espacio, e puxemos dous cartéis no espazo máis ocupado por todos, que era o de Esquerda Unida. Non tapamos todo o Esquerda Unida, tapamos unha esquiniña nada máis e tapamos os nosos dous un con outro. Que, por certo, quen máis espacio ocupa en cada panel Esquerda Unida, e Esquerda Unida é a quen menos lle toca despois de Somos Fene. O sea, vese facilmente nas fotografías que eles publican donde ocupan a maior parte da porción que lles toca a eles. Nos agora vamos a facer outra reclamación e me imagino que os outros grupos igual, porque ela toca lle, nos me parece que un 6 con algo por cento e ela me parece que un 8% e ten ocupado prácticamente a quinta parte. Solo nos chegamos para poñer os cartéis e non había espacio ningún, estaba todo cuberto. Pois nos temos dereito a poñer os dous cartéis tal e como quedáramos na reunión de grupos, non? Pero bueno, dalle por aí que lle vamos a facer.